Жекшембиде өлтүрүлгөн Тоолу Бадахшандын бейрасмий лидери Мамат Бакир Мамадбакировдун тажыясы болду. Тажик бийлиги аны Хароктогу соңку башалмандыктарды уюштурууга айыптап, кылмыш ишин козгогон. Ушул тапта аймакта интернет жок, телефон байланышы чектелүү. Москвада бала багып жүргөн тестер кызды мекенине алып келишет. Укук коргоочулар 11 жаштагы кызды баласын бактырган туугандары урт токмокко алганын билдирип, видео жарыялашты. Темиров Лайф каналы милициянын Болот Темировду кармоо операциясын иликтеди. Чакан сюжетте атайын операциянын калпыстыктары, журналисттин чөнтөгүнө маңзат салынды делген учур көрсөтүлгөн. Темировко 4 кылмыш иши козголгон. Саламатсызбы? Сиз түз эфирде бүгүн азаттыкта жаңылыктар чыгарылышын көрө баштадыңыз. Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова. Эл аралык жаңылыктар менен берүүбүздү баштасак, Орусия Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунда жаткан 2,5 миңдей украин аскери толук багынып бергенин жарыялады. Алар дээрлик 3 айдай камоодо калганына карабай багынбай турду. Мунун фонунда орус күчтөрү Украинанын чыгышында чабуулун күчөттү. Теманы Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Орусиянын агрессиясына каршы Украинанын Мариуполдогу эң акыркы таянычы болуп калган Азовсталь заводу узаган аптанын жыйынтыгы менен толук орус тараптын карамагына өттү. Азовчылар 3 айга чукул орус армиясынын соккуларына туруштук берип, каармандык менен багынбай турду.
Подземное сооружение предприятия.
Ишкананын жоочулар жашынып жаткан жер төлөлөрү толугу менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн көзөмөлүнө өттү. 16 майдан ушул күнгө чейин 2439 украиналык аскер жана Азовтун жоочулары куралын таштап багынып берди.
Азовсталь заводундагы аскерлер эл аралык уюмдардын ортомчулугу менен өткөн аптада Украинанын жикчилдер башкарып турган аймактарына жана Орусияга чыгарыла баштаган. Аскердик туткундар андан ары абактарга камалды. Киев мындай чечим азовчуларды аман алып калуунун амалы экенин, украин жоокерлери кийин колго түшкөн орус аскерлерине алмаштырыларын билдирген. Москва багынып бергендерди согуш туткуну деп атады.
А далее все зависит от того, что на себе брала.
Мындан ары баары атайын милдеттеп алган Бириккен Улуттар Уюмунан, Кызыл Чырым комитетинен жана Орусия Федерациясынан көз каранды. Аскерлерден алмашуунун бул же тигил формасы иштелип чыкканга чейинки коопсуздугу ошолордун колунда. Бул процессте өзгөчө алмашуу, эвакуация жана сүйлөшүү иштерин биздин чалгын кызматы алып барууда.
Вывезение, выведение и подготовки до диалогу, до обмену тоже.
Бул арада Орусиянын аскерлери Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарында чабуулдарын кайрадан күчөттү. Артиллериялык, ракеталык жана авиациялык аткылоолор ушул күндөрү Луганск, Донецк, Николаевск жана Херсон облустарында кескин жанданды. Украин бийлиги орус армиясы келишимге келген күнү ээлеген жеринде калуу үчүн мүмкүн болушунча көп аймактарды басып алууга аракет кылып жатканын билдирүүдө. Ошол себептүү расмий Киев жакын арада тынчтык келишимине жетүү ыктымалдыгын четке кагууда.
То есть они делают ставку сегодня на следующую фазу войны.
Ошондуктан алар Украинанын чыгышында күчөтүлүп жаткан согуштун жаңы фазасына басым жасашууда. Алар кандайдыр бир кыска аскердик жеңишке жетүүнү көздөп жатышат. Албетте биздин батыштагы өнөктөштөрүбүз берип жаткан жардамды эске алганда, аларда аскердик жеңиш болбойт. Ийгиликке жетпейт, бирок согуш бир топко созулуп кетет. Орусия өзү койгон аскердик максаттардын бирине да жете албай турганын түшүнгөндөн кийин гана кайрадан сүйлөшүү процессине келебиз.
24-февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин башталган Москва менен Киевтин тынчтык сүйлөшүүсү өткөн аптада үзгүлтүккө учураган. Киев орус аскерлери Украинанын аймагынан чыгып кетмейинче сүйлөшүүлөрдүн уланышы күмөн экенин билдирүүдө. Киев 3 айдын ичинде орус армиясынын жоготуусу 29 миңге жеткенин билдирсе, мартта миңдей аскери өлгөнүн растаган Москва курмандыктар тууралуу ошондон бери маалымат бере элек. Эрнис Нурматов, Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык жаңылыктардан улантабыз. Жекшембиде Харокто Тажикстандагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун бейформал лидери Мамадбакир Мамадбакиров өлтүрүлгөнү маалым болду. Айрым эл аралык басылмалар памирликтердин лидерин өкмөттүк күчтөр өлтүрдү десе, расмий маалыматта кылмыштуу топтордун тирешинде ок тийгени айтылды. Бирок азыр бул маалыматты башка булактан тактоо мүмкүн эмес, анткени Тоолу Бадахшанда интернет жана телефон байланышы катуу чектелген. Касым Рахманкуловдун баян кезек берсек.
Памир Daily News Telegram каналы Тоолу Бадахшандын бейрасмий лидери 59 жаштагы Мамадбакир Мамадбакировтун жаназасы Харок шаарынын Бархарок кечи районунда дүйшөмбү күнү болгонун кабарлады. Маалыматта тажияга ошол жердин гана тургундары катышканы, Харок шаары толугу менен курчалып, тегерете снайперлер турганы айтылат. Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосу жекшембиде Мамадбакиров өзү жашаган Бархарок кечи районунун Бойни маалесинде өлтүрүлгөнүн 3 көз карандысыз булакка таянып кабарлаган. Аны менен кошо Хароктун дагы бир тургуну да жараталган. Еврейжа Нет басылмасы Мамадбакировду өкмөттүк күчтөр өлтүрдү десе, Тажикстандын мамлекеттик хабар агенттиги аны Тоолу Бадахшандагы кылмыштуу топтордон көрдү. Жекшемби саат 17:30 Харокто ички криминалдык топтордун ортосундагы чырдан улам Мамадбакир Мамадбакиров өлтүрүлдү деп жазылган. Учурда облустун прокуратурасы иликтөө баштаган айтылды. Мамадбакир Мамадбакиров Тажикстандын чек ара кызматынын мурдагы офицери болгон. Коңшу өлкөнүн ички иштер министрлиги 17 майда тараткан билдирүүдө Хароктогу соңку башламандыктарды уюштурууга Мамадбакир Мамадбакировду айыптап кылмыш ишин козгогон. Тоолу Бадахшанда 16 майда нааразылык билдирген топ менен күч кызматкерлеринин кагылышуусунда жергиликтүү бир тургун 18 майда бийлик антитеррордук операция деп мүнөздөгөн окуяда 9 митингчи жана бир офицер каза тапты. Азаттыктын тажик кызматынын булактары бейшембидеги кагылышууда 21 адам өлгөнүн билдирген.
Эми жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Ош шаарында нөшөрлөгөн жаандан улам 21 майдын таңында суу токтоп, эртеси кечинде гана чыга баштады. Ичер суусу жок шаар тургундары, ишканалар, ооруканалар бир топ түйшүк тартты. Жарым миллионго чукул эл жашаган түштүк баш калааны таза суу менен камсыздоо ондогон жылдар бою чечилбей келет. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов маселе быйыл чечилерин билдирди. Шаардыктар 2 күн суусуз кантип жашаганын кабарчыбыз Альмира Абидинова айтып берет.
Мергүл Каракозуева 2 жыл мурун Ош шаарында чакан конок үй ачып иштете баштаган. 2 күн мурда суу өчүп калып, ишкердин айласы кетти. Эми суу берилери менен ал бош идиштерди толтуруу менен алек. Анткени кайра жаан жаап калса, шаардыктар кайра эле суусуз калышы мүмкүн.
Суу азыр тез-тез эле өчүп жатат, бирок 1 күндө наш койсо анда суу такыр жок болуп калат. 5 литр сатты эле беребиз, бирок алар коноктор жумгусуз келет, элементарно унитазга иштеш керек болот. Чычуганга, бичуганга 1 литр, 5 литр бере алабыз, бирок бизде суу жок болсо анда суусу бар койсо кетип калат. А мен мисалы арендага берген кишиге айта албайм да, мына суу 3 күн жок болду, мен 3 күн иштебедим, аренданы ким десем макул болбойт да.
Ишкер суу көйгөйү Ош шаарынын тургундарына гана эмес, шаарга келген конокторду дагы жүдөтөрүн айтты. Ал Ошко келген туристтерде шаар тууралуу терс пикирлер жаралып калбаса экен дейт. Шаар бийлиги Азия өнүктүрүү банкы Ош шаарын таза суу менен камсыз кылуу долбооруна 3 миллион доллар бөлгөнүн, быйыл июль айынан тарта курулуш иштери баштала турганын билдирүүдө.
Жердин үстү менен 2 километр 400 метрге труба тартып баруу боюнча проект башталып атат. Азыр бул АБР тарабынан каржыланган грант толук 3 миллион доллар бүт бары грант тибинде. Азыр только акыркы финалдык этапка келдик. Бул деген биз экологтор азыр заключение берген болсо эле биз таби июль айларынан баштап тендер жарыялайбыз. Ошондо ошол менен Ош шаары 80% суу чечилет.
Вице-мердин айтымында Ошко суу кетчү жайдын үстүндөгү коктуларда кум казган бир канча ишканалар бар. Жаан жааганда коктудан агып түшкөн кум сууну булгайт. Мындан улам 2 ай мурда мэрия кум казган ишканалардын үстүнөн арыз менен прокуратурага кайрылган. Кум казган ишкерлердин бири Марат Капаров Ош шаарынын суусуз калуусуна алардын тиешеси жок деп эсептейт. Мэриянын аракетин ал ишкерлерге бут тосуу катары кабылдап жатат.
Карьер казган жылгадан былай сел түшкөн жок. Эми бул маселе бүгүн эле же кечээ жаралып калган жок да. Бул кум карьер менин билишим боюнча где-то бир 85-чи же 86-чы жылдары ачылган карьер да бул. Именно азыр мен иштетип аткан карьер. жалпысынан бир 5-6 карьер бар. Ошон официалдуу түрдө азыр 3-ө иштейт. Элге эмне деп жооп беришин билбей эле күнөөнү 100% бизге күнөөлөп эле муну өкө кылып атат, муну өчө кылып атат. Туура келбейт да.
Ошту таза суу менен камсыздоо үчүн буга чейин дагы миллиондогон долларлар каражаттар бөлүнгөнү менен суу көйгөйү чечилбей келет. Жергиликтүү активист Гүлгакым Мамасалиева бул каражаттар максатсыз пайдаланылып кеткенин белгилеп, мэрия ошол каражаттарды кайтарууга кызыктар болушу керек деген пикирде.
Эски мурунку мэриялар алган ал акчаны дейт. Эски мурунку мэриялар алганы менен ошол жаңы мэрия келгенден кийин аларды өткөзө алышты да өзүнө, туурабы? Мындай бизде преемственность деген сөз бар да. Алардын кылмыштуулугун да мойнуна алат, жакшы иштерин да мойнуна алат. Ооба, биз азыр келдик, ошолорду улап кетебиз. Эгерде алар эски мэрия боюнча күмөн болсо, сотко беришпейби эски мэрияны? Же болбосо ошол акчаларды изилдеп таап беришпейби бизге?
Активист Ош суу канал ишканасы шаарды суу менен камсыздоодо монополист болуп алганына токтолуп, мэрия тургундарга башка альтернатива сунуштабай жатканын сындады. Буга чейин Ош шаарын таза суу менен камсыздоо үчүн 2 долбоор каралган. 2009-2013 жылдары жергиликтүү казынадан 22 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 1,5 миллион доллар грант катары берилген. Бирок бул 2 долбоор тең майнапсыз болуп, маселе чечилген эмес. Эльмира Бидинова, Азаттык Ош.
5 жыл мурунку дача судагы авиакырсыкты иликтеген коомдук комиссия укук коргоо органдарынын маалыматына канааттанган жок. Президент Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн комиссия мүчөлөрү Ички иштер министрлигинин, Улуттук коопсуздук комитетинин жана башкы прокуратуранын өкүлдөрү эски маалыматтарды кайталап атканын белгилеп, талаштуу суроолорго толук жооп жоктугун сындашты.
Ушинчен мен азайтып атам. Урматтуу председатель, урматтуу мүчөлөр, мен эч кандай жаңылык же болсо түшүнгөн жокмун. Анткени баягы эле статистика биз заключениени окуган депутатский. Мынакей по заборону потрат өзүнчө даже материалдар. Бир жакта избиратель иштешкен. Коррупционный доклад болду.
Ички иштер министрлигинин тергөө тобунун мүчөсү Максат Мусаев кулаган учакта 85 тоннадан ашуун жүк болгонун, иликтөөдө анын 28 өлкөнүн жарандарына таандык экени аныкталганын айтты. Ошол эле кезде тергөөчү бул аба каттамынын Бишкекке жүк ташууга коммерциялык укук болбогонун, ал май куюу үчүн гана конгонун айтты. Коомдук комиссия мүчөлөрү жүктүн ээлерин аныктоодо тергөө тобунун аракеттери түшүнүксүз экенин белгилешти.
Телефондордун нускамасы кыргыз тилинде да болгон да. Даже галкалар же башкалар тилинде. Андан мурда дагы ошол 2016 жылдын октябрында аэропорт аркылуу келип Бишкекке келе аткан жерине контрабандалык телефондор кармалган. Анда ошол телефондор дагы Кыргызстанга келе аткан контрабандалык жүк болгонбу?
Жок. Бул телефондор жанагы 108 телефон, биз жана Интерпол аркылуу 28 өлкөгө сурамжылоо жөнөткөндө ошол жерден Украинадан анан ал жерден ответ келген. Ошол каза болгон жүктүн арасында бизге багытталган мондай товар бар болчу, имей коддору менен деп. Ошо имей коддун негизинде биз чыгарганбыз да. Жана МЧС пожарниктердин арасынан чыккан телефондор.
2017 жылы 16 январда Туркияга таандык AST Airlines авиакомпаниясынын Гонконг-Стамбул багытындагы жүк ташыган учагы Бишкекке конуп атканда Манас аба майданына канатташ турган дача суу конушуна кулап 39 адам каза тапкан. Анын 4-ү учкуч, калганы карапайым тургундар болгон. 36 адам жаракат алып, кырсыктын курмандыктарынын 17-си балдар болгон. Кырсыктан кийин мамлекет аралык авиациялык комитет иликтөө баштаган, дээрлик 3 жылдан ашык жүргөн иликтөөнүн жыйынтыгы былтыр февраль айында гана жарыяланды. Адистер кырсык учкучтардын катасынан улам болгон деген тыянак чыгарган. Темиров Лайф каналы ушул жылдын башында милиция журналист Болот Темировду кантип кармаганы тууралуу иликтөө жарыялады. Чакан сюжетте атайын операциянын калпыстыктары журналисттин чөнтөгүнө маңзат салынды делген учур көрсөтүлгөн жана Темировду кармоо операциясын милициянын кызматкерлери эмес, беткап кийген бейтааныш 2 адам башкарганы айтылат. Ошондой эле Улуттук коопсуздук комитетинин 5-чи бөлүмүнүн кызматкерлери аралашкан жагдай белгиленген. Бишкек милициясы менен коопсуздук кызматы азырынча комментарий бере элек. Иликтөөчү журналистке баш аягы 4 иш ачылып, 1 өндүрүшкө бириктирилген. Болот Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук деп сыпаттаган. Күч органдары болсо аны четке каккан. Мындан башка да жаңылыктар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Баткенде блогер Батмакан Жолболдуеванын иши боюнча 16 милиция кызматкерине чара көрүлдү. Баткен райондук милициясынын 11 кызматкерине сөгүш жана 5 кызматкерине катуу сөгүш берилип, башчынын орун басарына тартиптик чара колдонулду. Бул тууралуу Акыйкатчы институту 23 майда кабарлап, маалыматты облустук милицияда ырастады. Жолболдуева Баткендеги журналист Арзыгүл Галымбетованын өлүмүнө шек саналып кармалган. Ага Кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө жеткирүү, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу, документтерди жасалмалоо жана бейбаштык беренелери менен 4 кылмыш иши козголгон. 49 000'den aşın katılımcısı var. Batma Bat YouTube kanalının avtoru Batmakan Жолболдуева Баткендеги элдин көйгөйүн көтөргөн видеолорду жарыялап турчу. Блогер социалдык медиада Баткендеги жергиликтүү бийликтин иштерин ачык сындап келген. Ал ушул тапта Ош шаарында тергөө абагында отурат, кыйноого кабылганын айтып даттанган. Москва шаарында алысыраак туугандарынын балдарын багып жүргөндө ур токмокко кабылган 11 жаштагы кызды өзгөн диаспорасынын жетекчиси алып кетти. Секелек мекенине 2 июнда учуп келет. Бул тууралуу балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Facebook-тагы баракчасына жазып видеолорду жарыялады. Анда башы таңылган кыз Москвага алысыраак тууганы алып келгенин, ата-энеси Кыргызстанда калганын айтып берген. Укук коргоочулар билдиргендей, Орусияда жашаган айрым мигранттар учурда алысыраак туугандарынын өспүрүм секелек кыздарын алып кетип бала бактырганы кадыресе көрүнүшкө айланган. Министрлер кабинети жарандарга мамлекеттик пенсиялык топтоо фондундагы акчадан ипотекалык төлөм үчүн колдонууга уруксат берди. Ага ылайык ипотека алгандар, ошондой эле алардын жубайлары карызын төлөө үчүн пенсиялык топтоодон пайдалана алат. Кыргызстандагы пенсия төлөө системасы базалык жана топтоо деп эки бөлүктөн турат. Баян алып иштеген ар бир жаран ай сайын эмгек акысынан 10% пенсиялык топтоо фондко которот. Анын 8% социалдык фондко бөлүнсө, 2% мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна которулат. Бул акча жарандын жеке өзүнө таандык. Министрлер кабинети 20 майдагы чечим менен бул топтолгон каражатты ипотекалык төлөм үчүн колдонууга уруксат берди. Ал үчүн жарандын топтоо эсебинде 50 000 сомдон кем эмес акча болуш керек. Топтоо системасы Кыргызстанга 2010 жылы киргизилген. Bu 10 Капчык айында жолу 23-27 май күндөрү маал малы менен жабылат. Күндүзгү саат 9-дан 3-кө чейин жол жабык болот жана жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер такай иштейт. Узун кезектин алдын алуу үчүн эгер 30-40 тай машина топтолуп калса, оңдоо иштери токтотулуп, машинелер өткөндөн кийин улантылат. Кыргыз темир жолу ишканасы Бишкек Нарын Торуга арткан жолунун 129 чакырымы Боом Капчык айында кооптуу таштар тазаланарын билдирди.
Оштогу таза суунун тартыштыгы социалдык түйүндөрдө да кызуу талкууда. Жалпысынан 500 000 киши жашаган өлкөнүн түштүк борборунда жамгыр төккөндө шаардыктар таза суу таппай калган учурлар көп. Бул көйгөй качан чечилет? Социалдык медиа жаңылыктарын Канат Рысколов сунуштайт.
Жайлоодогудай көрүнүш туугандар, мантип элдер жамгырдын суусун толтуруп атат.
Оштун тургундары таза суу чыкпай калган күндөргө көнүп деле калышкандай. Бирок көп колдонуучулары интернет менен технологиянын заманында элдин чакалап суу ташыганына көңүл буруп, жергиликтүү бийликти сындашты. Мэрия суу чыкканын сүйүнчүлөгөн менен көйгөй качан чечилери белгисиз.
Башы оорубагандын кудай менен иши жок. Бирөөнө күлкү, бирөөнө ый. Тобо кылдым. 21-чи кылымда жашап жатабызбы же? 4 балам менен суусуз калдык. Быйыл суу айрыкча көбөштү. Уурдаган адамдарды жоопко тартыш керек.
Эскерте кетсем, таза сууну туруктуу камсыз кылууга берилген эл аралык гранттан майнап чыккан эмес. Бул тууралуу Азаттык иликтөө да жасап чыгарган эле. Мурдагы мэрлерге окшоп, азыркы Ош мэри Алмаз Мамбетов да биринчи кезекте таза сууну камсыздап берүүнү убада кылган. Бирок чыдай тургула политикасы азыркыга чейин уланып келатат.
Сабыр кылгыла дейт го телефон чалсам. Кайда баратабыз? Өлкөнүн экинчи шаары, жашаганыбыз 19-чу кылымдагыдай. Бул маселени качан чечишет? Сууга акча төлөгүлө деп келе беришет. Кайсы сууга төлөйбүз?
Суу жок. Айрым райондордо свет да жок. Газ гана бар. Булар кантип иштеп атышат? Асман шаарын куруудан мурун суу көйгөйүн чечисе болот эле. Мен 93 жылдан бери жашаймын. Жылда ушундай көйгөй.
Таза сууну камсыздоо үзгүлтүккө учурашы көп кабаттуу үйлөрдө дааратканаларды да иштен чыгарган. Азырынча бул муктаждыкты жоюунун жолдору да сунушталат элек.
Ичкенди эптесе болот экен. Башка эптеш болбойт го шаарда.
Канализациясы жок, чуңкуру бар. Дааратканалардын дарегин жазып койгулачы, бай болгурлар.
Баса жамгыр темасын алай. Твиттерде Дэн Сарбагышев деген колдонуучу учактан тарткан сүрөт кырнетке тегиз жайылып миңдеген лайк топтоодо. Сүрөт Бишкектин үстүндө чакалап жамгыр төгүп атканда тартылган. Нөшөрдөн улам учак титиреп жүргүнчүлөрдү бир топ чочутканы менен учак аман эсен конгон. Азырынча ушундай, бизге катталыңыз. Көрүшкөнчө.
Соңку бир жумадан бери туруксуз болуп жаткан аба ырайынан улам Аксыда селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул райондогу айрым айылдардын жолун суу жууп, үйлөрдү сел каптаган. Эми 24 майга карата аба ырайы тууралуу синоптиктердин билдирүүсү төмөндө. Кызыктуу макала баяндарыбызды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окуп туруңуз. Социалдык тармактардагы баракчаларыбызда болсо, видео көрүп пикир калтырыңыз. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштедим. Салматта туруңуздар.